У чацвер 13 студзеня наступнага года папа Бенедыкт XVI прыме ў Ватыкане лідараў найбуйнейшых канфесій і рэлігій, якія існуюць у Ізраілі. Аб гэтым паведаміла пасольства гэтай краіны пры святым пасадзе са спасылкай на Міністэрства замежных спраў Ізраіля. У паведамленні гаворыцца, што ў міжнародным цэнтры Домус Галілея, Галілейскі дом каля гары благаслаўленняў у Ніжняй Галілеі, адбылася штогадовая, чацвёртая ўжо, сустрэча рады рэлігійных лідараў і канфесій у Ізраілі. У гэтым годзе сустрэча прайшла пад дэвізам «Свабода рэлігіі і культу ў Ізраілі». У гэтым годзе канферэнцыя асабліва важная, таму што члены рады сустрэнуцца з папам 13 студзеня 2011 года. Гэта гістарычнае пасяджэнне адлюстроўвае пазітыўнае стаўленне Ватыкана і папы да гэтага форуму і яго значэнне ў вядзенні дыялогу і кіравання адносінамі паміж рознымі рэлігійнымі супольнасцямі ў Ізраілі, адзначае Міністэрства замежных спраў. У склад рады ўваходзяць між іншым кіраўнікі хрысціянскіх касцёлаў, прысутных у гэтай краіне, два галоўныя рабіны, старшыня ісламскага апеляцыйнага суда, кіраўнікі мясцовых рэлігійных супольнасцяў коптаў, асірыйцаў і эфіопаў.